LRT Radioteka. Radio laidos, tinklalaidės, muzika.
LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus kalbasi, kaip visada, Mindaugas Urbaitis ir aš, Šarūnas Nakas. Retokai užklystame į Pietų Ameriką. Informacijos iš ten nėra per daug, netaip ją lengva rasti, juolap išgliaudyti. Ir vis dėlto, kai pasitaiko proga, mes tą darome su dideliu ūpu. Šiandien pašnekėsime apie vieną labai toli nuo mūsų esančią šalį, kurioje tu, Mindaugai, beje lankeisi. Tu turbūt apskritai buvai visose pasaulio valstybėse.
Ne, aš nesu keliautojas.
Tikrai ne. Man vis atrodė. Taigi, šiandien pašnekėsime apie Ekvadorą, šalį, kuri yra tiesiog ekvatorijoje, Pietų Amerikoje, prie Ramiojo vandenyno. Šalį, kurioje kažkada klestėjo inkų civilizacija, kurioje daug tokios kultūros liekanų, bet kuri jau beveik pusę tūkstančio metų yra ispanizuota ir pagrindinė gyventojų dalis priskiriama metisų grupiai, žmonėms, kurie susidarė iš įvairiausių indėniškų tautų ir ispanų kolonizatorių, na, savotiško mikso, jei pasitelksime muzikantišką terminą. Taigi, valstybė maždaug 5 kartus didesnio ploto negu Lietuva ir gyventojų turinti taip pat 5 kartus daugiau. Iš jos, beje, kartais mūsų parduotuvėse galima rasti vadinamųjų egzotinių vaisių, įvairiausių, nuo bananų iki ko tik tai nori. Taigi, kalbame apie šalį, kuri yra geografiškai labai toli, visiškai kitokiose sąlygose, kurioje visą laiką vasara, kuri turi labai ryškias 3 klimatines zonas, vieną prie vandenyno, kitą kalnuose ir taip pat, aišku, galingas Amazonijos regioną apimančias džiunglės. Gyvenimas ten absoliučiai kitokio tempo, kitokio temperamento ir apie tai mes pasišnekėsime. Bet dėl ko mes visą šitą pradedame? Ogi todėl, kad šiandien kalbėsimės apie vieną labai įdomią personą. Tai ekvadorietis Mesijas Maiguaška, 1938-aisiais gimęs kompozitorius, kuris augęs, mokėsis Ekvadore, kažkiek ten gyvenęs, vis dėlto didžiąją gyvenimo dalį leidžia Vokietijoje. Tarp jo biografijos tokių ryškių markerių pažymėčiau, kad keletą metų jis yra dirbęs dar visiškai jauno Karl-Heinzo Stockhauseno asistentu. Ir apie tai mes, beje, jau šnekėjomės prieš keletą mėnesių laidoje apie Kiolno radio elektroniką. Ten demonstravome ir vieną jo kūrinių. O šiandien mes jau susitelksime grinai į jo kūrybą ir pasižiūrėsime, ką kūrė žmogus išeivis iš Pietų Amerikos pagal portretus, kuriuos galima iš fotografijų susikurti mūsų galvose. Matosi, kad jis ir priklauso greičiausiai metisams. Ką jisai daro, kodėl jisai taip daro ir kodėl jo pagrindinis akcentas yra vis dėlto elektroninė ir elektroakustinė muzika, į kurią jis įterpia ir įvairiausius lauko įrašus, ir įvairiausius triukšmus. Žodžiu, kūryba, kurią galima pavadinti labai sintetinė, labai hibridiška ir labai įvairia. Taigi, pasiklausykime pirmojo kūrinio fragmento. Tai 1971 kompozicija, keistokų pavadinimo. Ai. Konkrečioji ir elektroninė muzika, kurią Mesijas Maiguaška realizavo Kiolno elektroninės muzikos studijoje.
Thank you.
50. O cero da
skambėjo ištrauka iš Ekvadoro kompozitoriaus Mesijos Maiguaškos 1971 metų kūrinio tokiu keistu pavadinimu Ai, 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 kas gal būtų lietuviškai tiesiog Ai, 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 ai. Tai yra konkrečioji ir elektroninė muzika sukurta Kiolne, elektroninės muzikos studijoje, bet visi garsai įrašyti Ekvadore, apie ką tu, Šarūnai, čia taip vaizdžiai papasakojai. Man bent Ekvadoras tik vienu prisiminimu stiprus, tais garsais, kuriuos girdėjome šiame kūrinyje, ir tuo, kad tu stovi ir nėra tavo šešėlio, prie to labai keista priprast, kai jis po kojų tau painėjosi tavo paties šešėlis.
Taip, yra, dėl
visiškas
pusiaujo,
dėl pusiaujo, taip, visiškai jam pusiaujo, ir tas jausmas toks gal įdomiausias ir labiausiai atmintys įrėžęs. O štai, Maiguaškai 69 metų vasarą 6 savaitės praleido Ekvadore įrašinėdams įvairiausius garsus. Ne tik gamtos garsus, įvairius triukšmus, ten vėja, lietų, gyvūnus, įvairius upių garsus, bet ir miesto garsus, kuriuos čia girdėjom. Turgus, eismas, visokie pokalbiai, kelionės, šventės, krikštynos ir kartu muzika kažkokia. Spektakliai, kažkokios radio laidos. Vienu žodžiu, viskas, kas akustiškai supa toje aplinkoje žmogų. Ir kai jis atsivežė tos įrašus į Vokietiją, jis pajuto, kad jie labai įdomus yra. Jam pasirodė, kad jie turi tokius labai tokią stiprią tokią įtaigą ir išraišką, kuri vaizduoja tos objektus, kartu tas idėjas, perteikia tuos jausmus ar situacijas. Ir būtent atspindi tą gyvenimo būdą, apibūdina kažkaip jį. Ir todėl šitas kūrinys ir gimė, taip sakyt, kaip jo būtent gimtosios šalies, toks, sakyčiau, net savotiškas portretas.
Kaip jau minėjai, ta muzika atsirado 71-aisiais. Tais laikais, ko ne visos Latino Amerikos šalis buvo diktatūros su nedidelėmis išimtimis. Ir Maiguaška čia šiek tiek satirizuoja tą gyvenimą, šios kompozicijos pabaigoje įpindamas kiaulės skerdimą, jos žviegimą. Į kitos vietos mes neprikliavome, nemačiau reikalo tą rodyti, bet autorius tai apibūdina kaip jo šalies politinę to laiko alegoriją. Ir štai viskas labai įdomiai susisiekia, juk kaip žinome, visi neramumai, universitetų maištai, sukilimai, gatvių, eisenos ir kas tik tai norin, visi tie neramumai 68 metų, jie prasidėjo kaip tik Pietų Amerikos universitetuose. Pirmiausiai ten, po to perėjo į Ameriką, atkeliavo į Europą ir tai per tai vyko tiesiog tektoninis, politinis ir mentalinis, ko gero, vakarų civilizacijos lūžis. Visa tai Mesijas Maiguaška čia pateikia tarsi kokį filmą be vaizdo. Na, arba šiais laikais labai jau išbujojusią radio dokumentiką. Vis dėlto tai nėra garso menas, tai yra iš tikrųjų labai muzikinė kompozicija, turinti aiškę dinamiką, aiškę struktūrą. Kompozicija, kuri, na, veda į priekį, turi savo kažkokį pasakojimą, kuris niekada nėra iki galo konkretus. Jis turi tą tokią muzikinę savybę, labai įdomią, kuri konkrečiai muzikai ne visuomet pasiekiama.
Prisiminkim, kad Maiguaška gimė 1938 metais ir jo jaunystė formavimosi metai, kai studijavo Vokietijoje, į kurią atvažiavo su DAT stipendija 1966 metais, jis pateko į patį sūkurį įvykių, muzikos atsinaujinimo. Kiolno elektroninės muzikos studijoje buvo įsivažiavos pilna koja. Čia plūdo kompozitoriai iš viso pasaulio. Ir visiems ten buvo įdomu, ką galima padaryti. Ir kiekvienas, aišku, ieškojo savo kelio. Ir Maiguaška, jis, kaip matom, labai pasikliovė tuo, ką jis rado tėvynėje. Ir jam buvo matyti aktualu papasakot apie tą tokia tėvynės, net ir tie vaizdai, tokie akustiniai apie tą kasdienybę, tamsą, purvą, skurdą, kaip sako, išskyrus alkoholį ir kažkokią iliuziją, nieko daugiau nebuvo. Tokia labai tokia pavaizduojama, tokia despotiška, ciniška, veidmainiška visuomenė savai atspindėta per tuos garsus. Taigi, kūrinys socialiai labai angažuotas, kas vokiečiam turbūt šiaip labai patinka ir būdinga jų menui, labiau gal negu kitom šalim, vis tik turi šaliai skirtingus tokius polinkius žmonės gyvenantys skirtingose vietose. Ir man atrodo, kad tai, ką tu pasakoji, tie Lotynų Amerikos atėję tie nauji dalykai, kurie kilo būtent ten, tokioj labai polarizuotoj visuomeniai ir kontrastingoj, kur tikrai tas skurdas ir tas ir turtas, taip, tas kontrastas labai bado akis keliaujant po Lotynų Ameriką. Tai tas puikiai, manau, atspindėta ir tas jam buvo svarbu, atsidūrus tokiai šaly, kokia buvo tuo metu po karo jau atsigavusi ir klestinti tuo metinį vakarų Vokietiją.
Klausytojų kompozicija, kaip minėjome, atsirado 71-aisiais. Ir norėčiau pabrėžti tai, kad Mesijas Maiguaška niekada neužstrigdavo prie atrasto stiliaus, prie atrastų modelių. Jo kūryba labai kintanti, labai įvairialypė ir jis tarsi keliautojas, kuris bando užčiuopti be galo skirtingus aspektus. 89 metais jis parašė kompoziciją pavadintą The Wings of Perception 1, išverščiau suvokimo sparnai. Tai muzika styginių kvartetui ir juostai. Pasiklausysime jos fragmento. Beje, ši kompozicija, kaip ir dar kelios, įeina į tokį ciklą, kurį autorius pavadino Kastanjedos skaitimas. Kastanjeda labai gerai žinomas mūsuose autorius, daugybė knygų jo išleista. Jis labai domėjosi magišku, mistiniu, pirmiausia, Lotynų Amerikos pasauliu. Ir jo tekstai, jo filosofija ir ideologija padarė didelį įtaką ne tik to laiko menui, bet, sakyčiau, ir lik šiol to galima aptikti. Taigi, suvokimo sparnai 1, 89 metai. groja kvartetas Balestrieri.
Klausėmės ištraukos iš Mesijos Maiguaškos 1989 metų kūrinio pavadinto Suvokimo sparnai. Pirmieji Suvokimo sparnai styginių kvartetų ir magnetofono juostai, kurį griežė kvartetas Balestrieri. Kūrinys, kuris paremtas, kaip tu, Šarūnai, jau minėjai, Kastanjedo skaitimais. Ciklas kūrinių yra dveji ties Suvokimo sparnai, antrasis sukurtas 93 metais ir būtent to kūrinio skambesio toks techninis atspirties taškas, tokia metalinė konstrukcija, toks garso objektas, kurį jie tobulino, toks rėmas, ant kurio ant tokių nailoninių siūlų pakabinti metaliniai daiktai ir jis grojamas stryku, kas iš tikrųjų dažniausiai labai gražu, juk stryku griežimas per metalą turint mintį tą kibimą Kalifornijos stryko, su, pavyzdžiui, per lėkštę, per vibrofoną, per tuos metalinius vibruojančius objektus, sukuria tikrai tokį plevenantį, tokį, tokį neapibrėžtą skambesį, kurį kompozitoriai labai pamėgo ir turbūt dabar jau tapo tokia jau lingva franka
šių dienų.
Tiesiog mušamųjų perkusinių instrumentų repertuare, kaip sakyti, jeigu tai yra metaliniai, jie visada kokioje lėtoj, subtilioj vietoje būtinai bus su strykais grįžima.
Na, bet čia 89 metai, kiek kitų toks kontekstas ir aktualijos. Įdomu, kad vis dėlto čia autoriui vėlgi labai svarbu tie magiški dalykai ateinantis iš jo gimtosios šalies, iš indėnų konkrečių tautybių, jaki indėnų Meksikoje, folkloro, jų pasaulėžiūros, jų ritualų. Ir ta muzika, na, tarsi visiškai abstrakti. Ji neturi jokios konkretybės, na, tokių langelių, kaip kad pirmojoje kompozicijoje to gražių ajajajajajai pavadinimu, kur praktiškai tarsi operatorinis būtų darbas, filmuojant įvairius tikrovės fragmentus ir jos atspindint faktologiškai. Ši čia viskas absoliučiai abstraktu, labai gražu ir vis dėlto nėra abstrakcionizmui muzikoje būdingo nuobudulio efekto. Nėra tos tvyrančios, gana dirbtinai eskaluojamos melancholijos tvano. Šitų dalykų jisai išvengia ir matyt, jo tiesiog psichologija tokia, kad vis dėlto viskas turi būti labai gyva, viskas turi virpėti, viskas turi veikti, viskas turi kažkaip tai figuruoti. Man atrodo, kad Miguaška yra tikras šio metodo specialistas, meistras, kur kaip čia bebūtų. Bet štai pasiklausykime dar vienos lygiai tų pačių metų kompozicijos, absoliučiai kitokiai sudėčiai. Tai bus muzika vargonams ir juostai, atsiradus, kaip jau vat, supratome, 1989-aisiais irgi. Ir pavadinta labai įdomiai – Nemo vargonai. Kapitoną Nemo tikriausiai daugelis jau iš vaikystės žino, kaip Žiulio Verno romano 200 tūkstančių mylių po vandeniu pagrindinį herojų, pastačiusi labai įdomų tokį fantasmagorišką povandeninį laivą ir su jo gyvenusi ten po pasaulio vandeninų paviršiumi praktiškai ko ne visą gyvenimą. Tai štai, Miguaška nutarė pavaizduoti, galima sakyti, kaip galėjo skambėti tame laive pastatyti Nemo vargonai, su kuriais jis grodavo, na, kaip koksai, nežinau, kaip koksai Drakula ar kas nors kitas, sakyčiau, ko ne siaubo filmų personažas. Taigi, šį kūrinį atlieka labai garsus Austrijoje gyvenantis vengrų kilmės vargoninkas Zigmantas Satmari, kuris beje yra pagrindinis Dior de Ligeti kūrinių vargonams užsakytojas ir pagrindinis propaguotojas. Pernai beje aš jį gyvai girdėjau vienoje atliekant Ligeti ir tai buvo nepakartojamas įspūdis. Kartu su juo čia groja ir pats autorius Mesijas Miguaška tvarkantis elektroniką. Taigi, Nemo vargonai, 1989.
klausėmės Mesijos Maigo Aško 1989 metų kūrinio Nemo vargonai, vargonams ir magnetofono juostai, įrašui, tiksliau gyvai valdomai elektronikai, kurią valdė pats kompozitorius Mesijas Maigo Aško, o vargonavo vengrų kilmės austrų vargonininkas Zigmundas Satmaris. Manau, labai įdomus kūrinys, vis tik tai pasinerintis į Žiulio Verno fantazijų pasaulį pas Maigo Aško rašo, kad kiekvieną kartą iš naujo skaitydamas Žiulio Verno šitą garsųjį romaną 20 tūkstančių mylių po vandeniu, jis vis bandė įsivaizduoti, vis tas klausimas neramino, kaip galėjo skambėti Nemo vargonai Nautiliuje ir povandeniniam laive garsiajam. Na ir štai sukūrė tokį įdomų miksą, kur tembras, tam tikras testinumas ir juda tas tembras faktiškai iki baltojo triukšmo, kurį naudoja elektronikoj ir visą laiką tie garsai, keliai, tie vargonų ir elektronikos susikūrė tam tarsi savotiškam labirinte santykiauja ir tarsi atspindi tą kapitono Nemo, to Žiulio Verno herojaus, kažkokius psichikos vingius ir jo supratimą to garsų pasaulio, kurį jis vaizduoja ten po vandeniu.
Ko gero taip, ir netgi peršoka tą laiką, kai Nemo neva plaukėdavo 19 amžiuje, nesakyčiau, čia viskas ekstra moderniai padaryta, kaip koks mokslinės fantastikos filmas, kaip žvaigždžių karai. Girdime nuolatinius, na, tiesiog lazerinius šaudimus, sproginėjimus, įvairiausią itin aštrę, triukšminę elektroniką, kuri atspindi būtent tą laikotarpį, kai ta muzika atsiranda. Juk čia jau yra 20 amžiaus pati pabaiga.
Taip, bet ir dar, juk kūrinys sukurtas 1989 ir nesijaučia jokių laiko apnašų. Jis puikiai galėtų būti 21 amžiaus mūsų gyvenamų dienų kūrinys.
Na, esam autorių, kurie išvengia to, kas vėliau virsta savotišku naftalinu jų kūryboje. Maigo Aška, ko gero, yra toks atvejis. Žinoma, tai nedažnai yra. Kita vertus, matyt, žmogus netgi ir negali suprogramuoti savo kūrybos taip, kad ji nesentų.
Neįmanoma.
Čia turi susiklostyti kažkokie tikrai kontekstai, aplinkybės, atsitiktinumai, lemtis tiesiog tokia, kad vat kažkas nesensta, kažkas sensta. Na, sakykime, literatūroje tokie pavyzdžiai kaip Šekspyras, kuris aktualus keletą šimtų metų ir neatrodo, kad būtų jo kada nors atsisakyta.
Bet, Šarūnai, manyčiau, kad nebūtinai tas menas, ir koks jeigu kalbam apie muziką, kuri pasensta, yra kažko bloga, kartais įtampa labai įdomia praėjus kuriam laikui.
Be abejonės.
Bet ji turi tą laiko patiną tokią apnašas. Bet yra muzikos, kuri tiesiog atrodo jį belaikiai, tiesiog vat
neatšimpanti, aštri, iš galastų priekių, na, va kažkas tokio skrodžiančio laiką. Labai keistas įspūdis, bet šio fenomeno, na, turbūt neįmanoma nepastebėti, būtina jį pabrėžti. Vienaip ar kitaip, darbas su elektronika, su Stockhausenu, darbas vienoje pagrindinių pasaulio elektroninės muzikos studijų, kuri įsitaisiusi Kiolne šalia radio studijos, Maigo Aškai davė labai daug ir padarė gilią įtaką jo kompoziciniam mąstymui, kuris beje yra labai matematiškai motyvuotas. Daugybė dalykų ten yra puikiai suskaičiuoti, sukalkuliuoti, subalansuoti ir netgi elektroniškai patikrinti. Ir štai dabar girdėsime labai savotišką kompoziciją, kuri vadinasi Intensyvumas ir aukštis. Atsiradusią 1979-aisiais ir sukurta šešiems mušamiesiems kartu su įrašu. Na, kaip jau šiam autoriui, kaip matome, visiškai įprasta, jo praktiškai visa muzika yra elektroakustinė. Šioje muzikoje naudojamas, sakyčiau, ankstyvai elektronikai būdingas principas – paimti vieną garsą ir jį matematiškai skaldyti pradžioje į dvi dalis, paskui į keturias, penkias, šešias, septynias ir taip toliau. Vienas dažnis tarsi pagamina visą kompoziciją. Taip ir atsirasdavo ankstyvoji elektronika, apie ką mes jau esame labai išsamiai kalbėję. Kam įdomu, prašom susirasti LRT radiotekoje modus laidas apie tai ir galėsite ten pasigilinti į šios klausimus. O štai dabar pasiklausysime kompozicijos, kuri tarsi tą metodą adaptuoja akustiniams instrumentams visiškai, na, neva tradicinės sudėties, kas yra šeši perkusistai, ansambliui. Taigi, intensyvumas yra aukštis 709 metai, šešiems perkusistams ir įrašui groja Hagos mušamųjų grupė.
Skambėjo ištrauka iš ekvadoriečio Mesijos Maiguaškos kūrinio, sukurto 1979 metais šešiems perkusistams ir magnetofonų juostai ir pavadinto Intensyvumas ir aukštis. Kūrinį atliko Hagos mušamųjų grupė, o kūrinio pavadinimas atėjo iš rašytojo Cezario Valjechos tokios citatos, toks kaip moto kūrinio: noriu rašyti, bet aš putoju, noriu pasakyti daug ir užstringu. Aš to užstrigimo galbūt čia neišgirdau, bet kūrinys pasižymi ypatingai subtiliais garsais, ypatingai tokia rafinuota elektronika. Net sakyčiau, mūsų dienų ausimis klausant, jis skamba ypatingai šviežiai ir ypatingai išieškotai. O kūrinys tai juk 1979 metų, iš praėjusio šimtmečio. Štai
ko ne 50 metų.
Taip, ko ne pusšimtis metų praėjo nuo kūrinio sukūrimo ir štai klausomis tokios ypatingos Mesijos Maigaškos muzikos.
2011 metais Mesijas Maigaška apsilankė Bolivijoje, jos sostinėje La Pase. Dirbdamas su eksperimentiniu orkestru sudarytų iš nacionalinių Peru instrumentų. Per 10 dienų jis ten patyrė visokiausių potyrių, labiausiai jį kamavo aukščio liga, nes La Pasas yra bene aukščiausiai pasaulyje esanti pasaulio sostinė, aukštai Andų kalnuose. Taip pat įvairios keistos repeticijos, koncentracijos trūkumas, jis pametė pasą, žodžiu, gyveno absoliučiam chaose. Tačiau kūrinys, kurį jis ten sukūrė, visiškai priešingos struktūros, pasakojantis tarsi absoliučiai kitą istoriją. Tai labai įdomi kompozicija, pavadinta, na, aš to nesuprantu, ką tai reiškia, bet aš pabandysiu perskaityti. Čiuljadas, Tarkiadas, Sikurjadas. Trys žodžiai, toks trigubas pavadinimas, kuriame vėlgi kažkuriais būdais atsispindi jo labai mėgiamo ir ką tik tai tavo Mindaugai cituoto Cezaro Valjecho poeziją. Pasiklausykime šios muzikos, kurią groja, na, daugybė peruietiškų fleitų. Taigi, Čiuljadas, Tarkiadas, Sikurjadas, 2011-ieji. Thank you.
skambėjo ištrauka iš Mesijos Maiguaškos 2011 metų kūrinio pavadinto Kuliadas Tarkiadas Sikuriadas. Tokiu neišverčiamu pavadinimu, kurį atliko labai įdomus orkestras. Jo pavadinimas yra eksperimentinis liaudės instrumentų orkestras iš Bolivijos. Jam dirigavo Sergio Prudencio. Kaip sakė?
Sergio.
Sergio Prudencio. Kūrinys vėlgi įkvėptas tos visos aplinkos, Lapaso gamtos ir ne tik gamtos, bet ir tų įspūdžių, kurie ateina vėlgi iš Cezario Valjeho poezijos, kuri jį pribloškė tie žodžiai, garsai poezijos. Ir, aišku, saulės pagarbinimas pats Maiguaška rašo, kad tegu ši muzika tarnauja Inti pagarbinimui, o Inti yra Kichvas genties saulės dievas, o jis pats save kildina, kad jis yra kilęs iš tos genties. Taigi jo tos šaknys Mesijai Maiguaškai buvo visą laiką labai svarbios ir kūrinys dedikuoja tom nuostabiom 10 dienų, nors labai ekstremalių praleistų Lapase kartu su šiuo eksperimentiniu liaudies instrumentų orkestru.
Įdomu, kad to orkestro toks etninis skambesys labai siejasi ir su kitų kraštų muzikos skambėjimu, sakykime, su japonų no teatro fleitomis, su gagako orkestru, arba netgi su rumūnų mistiko, kuris gyveno ir Prancūzijoje, ir Šveicarijoje, Horacijų Radulesku eksperimentiniais kūriniais, kur irgi 72 fleitos dalyvauja. Žodžiu, čia esama tokių labai keistų, labai svarbių, sakyčiau, netgi paralelių.
Bet pati muzikos kalba, kurią naudoja Maiguaška, yra visiškai tokia netikėta, ji šviežia, ji kitokia. Ji nėra tokia perkelimas, toks pažodinis, koks nors tos liaudės instrumentų.
Arba avantgardo transplantavimas į tokius instrumentus.
Nei viena, nei kita. Kažkokia jis randa labai individualų požiūrį, labai individualią tokią muzikinę raišką.
Kai ispanai ėmė kolonizuoti Amerikas, abi, tiek šiaurės pusė, tiek ir pietų pusė, svarbiausias jų tikslas ir masalas buvo auksas. Jie buvo tiesiog pakvaišę dėl aukso. Nors kur kas svarbesnis dalykas tose ekspedicijose visada būdavo maistas. Dėl to jie jį grobė, dėl to žudė, degino kaimus, apiplėšinėjo vietinius, tempė juos į vergiją ir panašiai. Bet auksas liko tos epochos kaip ir simboliu. Pagrindinė tokia idėja fix. Ir štai 92 metais Mesijas Maiguaška parašo kompoziciją, taip ją ir pavadindamas ispaniškai El Oro, auksas. Muzika yra sukurta fleitai, violončeliai, skaitovui ir įrašui. Pasiklausykime tos kompozicijos fragmento. Fleita groja Bettina Geiger, violončelė Gabi Schumacher, o pats autorius kompozitorius Mesijas Maiguaška kalba. Ir tas kalbėjimas tai yra kečua kalba, deklamuojama malda inkų vaisingumo tėvui Vira Kočiai.
Thank you.
Klausėmės ištraukos iš Mesijos Maigoaškos kūrinio El Oro – Auksas. 1992 metais sukurtos kompozicijos fleitai, violončeliai, skaitovui ir magnetofono juostai, kurį skaitė būtent tekstą pats Mesijas Maigoaška, šio kūrinio autorius. Ir tekstas yra apie tą beprotišką apsėdimą, kuo labai stebėjus indėnai, europiečių apsėdimą auksui. Aukso sidabro jie tiesiog reikalavo, žudė, norėjo ir svajojo apie tai ir atrodė, kad čia vienintelis pasaulyje dalykas, dėl kurio gal verta gyvent. Tas juos labai stebino.
Mūsų dėja nebestebina, bet galbūt vis dėlto kažkiek ir liūdina. Taigi, šiandien kalbėjomės apie ekvadorietį kompozitorių Mesijas Maigoašką, gimusi 1938-aisiais ir iš gimtojo Ekvadoro persikrausčiusi į Vokietiją, kur dirba daugiausiai su elektroakustinės muzikos projektais. Grįžkime šiek tiek labiau į praeitį, 50 metų, į pačią Maigoaškos jaunystę ir pasiklausykime, kaip jisai kūrė, galima sakyti, pačioje pradžioje. Ir tai buvo labai dar ambicingos improvizacinės kompozicijos, kuriuose dalyvaudavo ir kiti kompozitoriai. Dabar skambės 7-oji dalis iš Maigoaškos kompozicijos pavadintos Öldorf. 8. Öldorfas yra toksai mažas miestukas netoli Kiolno. Štai ši muzika parašyta smuikui, klarnetai, violončeliai, elektriniams vargonams, sintezatoriui ir, žinoma, įrašams, kaip visada Maigoaškos atveju daroma. Čia gros kitas garsus, vengrų kilmės, dirigentas ir kompozitorius Peteris Ötvošas. Jis valdys elektroniką ir klavišinius. Taip pat altistas ir kompozitorius Joachimas Kristas, pats autorius, kompozitorius Mesijas Maigoaška, kuris taip pat ir klavišiniais kažką atlieka, ir jo žmona Gabi Schumacher, kuri violončelistė.
Visi jie, priminsiu, buvo tos Öldorfo grupės, to kaimelio netoli Kiurteno, kur beje gyveno Karl-Heinzas Stockhausenas ir kuris palaidotas. Jie trumpai veikė, maždaug nuo 72-73 iki 78-79 metų, bet tai buvo tokia improvizacinės elektroninės muzikos grupė. Taigi, tuo ir baigsime šią laidą apie ekvadorietį kompozitorių Mesijas Maigoašką ir skambės ištrauka iš jo kūrinio Öldorfas 8, 7-osios dalies.
Jūs klausėtės Modus, tema ekvadorietis Mesijas Maigoaška. Kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų kiekvieną savaitgalį per LRT klasiką, o internete, tiksliau LRT radiotekoje, bet kuriuo jums patogiu metu. Viso labo.